najprej že skupaj en lep pozdrav. Ura je že pol enajstih, nekateri novinarji še pridejo s sporočilom, tako da bom prosila naše današnje sogovornike, da bojo potem tudi na razpolago za posamezno izjavo. Evo, slovenske ceste so lansko leto odtegnile 18 življenj, 763 je bilo hudo telesno poškodovanih na slovenskih avtocestnih hitrih cestah. Zdaj, pri tem je izredno pomembno pravilno razvrščanje v primeru zastojev in pa nesreč na avtocestah in pa seveda sekunde do kraja prometnih nesreč posameznih intervencijskih vozil. Zdaj, na to, kar želimo današnji sogovorniki upozoriti, bom kar predala besedo našemu direktorju, sicer direktorju Agencije za varnost prometa, to je gospod Franc Pojtič. Prosim za besedo.
Ja, dober dan, dobro jutro. Vsem skupaj. O prometni varnosti govorimo že nekaj let, intenzivno zadnjih nekaj mesecev, predvsem pa zadnji mesec po tragičnem dogodku v Ljubljani, dveh tragičnih dogodkih. To je kulminiralo naše aktivnosti, kar ne pomeni, da prej aktivnosti ni bilo. Jaz bi v imenu Agencije za varnost prometa Republike Slovenije vas najprej lepo pozdravil. Želel bi, da bi današnji dan bil kaj se da uspešen v smislu zajema podatkov in prenosa teh podatkov in informacij tudi v širšo javnost. Torej, v uvodu se vam prav lepo zahvaljujem za vašo prisotnost in za vaš naslednji prispevek. Dovolite mi pa, da bi v uvodu povem nekaj besed. Zaradi čedalje večjega prometa na avtocestah in hitrih cestah se povečujejo možnosti za nastanek prometnih nesreč, ki povzročajo zastoje v prometu, poškodbe ljudi in infrastrukture te smrtne žrtve. Posledice nesreč pa so lahko še hujše, če intervencijska vozila ne morejo dostopati do lokacije nesreče. Zato je pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti ključnega pomena, saj lahko reši vsako življenje. Pravilno razvrstitvi vozil, ki niso udeležena prometne nesreče na avtocesti, omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencem in s tem lahko povečamo možnost njihove preživetja tudi do 40%. Zato v vsakem zastoju upoštevamo naslednje pravilo o razvrščanju vozil. Vedno, ko pride do zastoja, mora biti kolona med kolonama vozil na prehitevalnem pasu in voznem pasu dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil, ki so opremljena z modro ali rumeno lučjo, reševalci, gasilci, policisti, izvajalci redne vzdrževanje inšpekcijske službe in podobno. Vozila na voznem pasu se mora razvrstiti na desno stran do robne črte, vozila na prehitevalnem pasu pa na skrajno levo stran do robne črte. Predpisana globa za nepravilno izrečeno vozilo ob sedanji zakonodaji je 200 evrov. Posebna pozornost velja tudi upravljavcem cest, da pravočasno, ukoliko je tole mogoče, zagotovi ustrezno obveščanje in takojšnje ukrepanje. Tukaj imamo veliko krat težavo, nezgoda se zgodi v trenutku. Naš informacijski sistem na avtocestah je takšen, kakršen je. Precej dobro je s kamerami pokrit, sistem zajemanja in obveščanja je pa verjetno potreben velike prenove, predvsem pa prenos podatkov tistim, ki so trenutno na cestah. Torej, kako prenesti podatke pravem času tistim, ki so na cestah in so v prometu, torej kako naj se pripravijo na ustrezno ravnanje. Vozniki naj ne bodo radovedni, to je v Sloveniji praksa, ali v nasprotni smeri, ali v tej isti smeri so radovedni in se tem povzročijo nezgodo na drugi strani, ali pa se vrstijo nezgode pred to nezgodo. Torej, tukaj je problem ravnanja vozniku, radovednosti in s tem povezano tudi povzročajo večje tveganje. Ugotavljamo tudi, da veliko krat tisti, ki so prvi v stiku z prometno nezgodo, poskušajo prometno nezgodo obvoziti, da le ne bi čakali in da bi lahko na nek način čim prej se rešili zagate. Ne da bi ob tem ravnali varno, ne da bi tem ravnali zakonito, če tem tako rečemo. Najprej poskrbi za lastno varnost, drugič poskrbi za varnost svojega sredstva in svojih sovoznikov prevoznega in tretjič poskrbi za prvo pomoč oziroma pomoč udeležencem. To so osnovna pravila. Tukaj se velikokrat pravila kršijo. Javna agencija za varnost prometa Republike Slovenije bo v svojih programih posebno pozornost namenila izobraževanju, usposabljanju in preverjanju znanja kandidatov za voznike motornih vozil, enako seveda programa obveščanja in zaveščanja. Mi vemo, da danes današnji programi izobraževanja in tudi preverjanja znanja niso več ustrezni glede na gostoto oziroma število vozil v prometu na avtocestah. Danes veste, da se lokalni promet preselil na avtoceste, da imamo veliko več udeležence, kot smo jih imeli včasih, tudi zaradi uvedbe vinjet. S tem se je pocenila vožnja po avtocesti in dostopnosti hitrejša. Tvegane skupine so predvsem neizkušeni vozniki, starejši vozniki in seveda utrujeni vozniki pod vplivom alkohola ali drugih substanc. Ne smemo pozabiti tudi na ovire, ki so iz razloga tehnične ustreznosti vozili, predvsem in vozili iz vzhoda, vsak dan pojavljajo na naših avtocestah. Ukrepa pa ni. Vsaka ovira povzroča tveganje. In smo dolžni to tveganje čim bolj zmanjšati. Torej, jaz osebno pravim, na avtocesti sem sam veliko, od Maribora do Ljubljane imamo vsak dan nešteto delavnic, tako imenovani delavnic. Da bi se ukvarjali sistemom aktivnih počivališč, ki bi se obvale tudi določene storitve, kot so popravila in nujna popravila ali podobno, tega v Sloveniji ne poznamo, lahko bi pa začeli s tem ukvarjati. V Mariboru oziroma v Hočah stoji jezero, ob levi strani avtoceste vemo smeri Maribor, ki je na razpolago Darsu, z njim ne počne noben nihče nič. Torej, imamo potencijale, imamo možnosti, s katerimi se bomo morali pozabaviti tudi v okviru programov, preventivnih programov, ali če hočete drugih programov. Dars, po moje, bi moral imeti poleg odgovornosti tudi več pristojnosti. Lahko je reč, imaš vse odgovornosti, pristojnost nimaš. Mi pogrešamo, ali vsej, zelo malo se govori o prometni policiji, oziroma ne prometni policiji, o policiji na avtocesti, avtocestni policiji. Ne. O tem se države premalo govori, morda bi to temo bilo potrebno strani stroke aktivno obravnavati in se do kraja letošnjega leta do tega tudi opredeliti, ali potrebujemo, ali ne potrebujemo takšno policijo. Naslednja zadeva je proračun. Prihodki grejo navadno v skupno malho in dokler bo šli v skupno malho, bodo tudi tako obravnavani in tako trošeni. Menim sam, da bi bilo potrebno razmisliti o tem, da kdo ustvarja prihodek, da tudi z njim razpolaga, seveda transparentno, zakonito in skladno s potrjenimi programi. Tukaj je morda za razmisliti vsi tisti, ki se gremo programsko naravnanega proračuna, predvsem pa odgovorni za proračun. Meni sam, dokler bo odgovornost tako deljena, kot je danes, na posamezne subjekte, bomo imeli tudi deljene odgovornosti, torej neprave odgovornosti. In tudi možnosti za izgovarjanje ene na drugega. Tukaj je čas, da se zadeve uredijo in da se odgovornosti točno pozicionirajo in tudi pristojnosti. Samo z dolženkami, akcijami in podobno ne moramo biti zadovoljni. Velik napredek je, Slovenija je naredila velik korak, dober rezultat, odličen rezultat, če primerjamo z letom 2000 do danes, teda kaj bomo rekli leta 2023, ko moramo doseči enkrat boljši rezultat, kot smo danes. Kaj bomo takrat rekli? S čim? Na kakšen način je vprašanje za nas, ki tu sedimo. Javna agencija in tudi Slovenija pozna program oziroma rezolucijo programa varnosti cestnega prometa 2012-2023 in ta rezolucija je prvi odgovor na to, kako naprej. Država si je določila organe, državni zbor ima svojo vlogo, kot sem že večkrat poudaril, tukaj izvršilna veja oblasti v odboru direktorja ima svojo vlogo in potem stroka ima svojo vlogo v telesu, ki se mu reče strokovni svet. Torej, tukaj bo Slovenija imela na vseh nivoju možnost alocirati težave, alocirati programe, alocirati denar in alocirati izvedbo. Tako da verjamem, in agencija je pripravila obdobni akcijski načrt, ki bi naj bil sprejet v juliju letos, tam bodo določene točne odgovornosti, točne aktivnosti in tudi pristojnosti in rok za njihovo izvedbo. Tako da tukaj nas čakajo velike zadeve in verjamem, da bomo bolj uspešni, kot smo bili do sedaj. Vsaka žrtev, vsaka materialna škoda je vredna naše pozornosti in tukaj statistika ne bo nam samo opomin in pouk, kaj je treba narediti. Toliko bi jaz imel v tem uvodnem delu. Hvala lepa za vašo pozornost. V primeru dodatnih vprašanj sem vam na voljo.
Hvala lepa, gospod direktor. Če so doma še spremembe, bilo predviden gospod Franc Kok, vendar je prišlo do spremembe, tako da smo predala besedo gospodu Janu Sajovicu. On je predstavnik Darsa. Da prosim za besedo.
Dobar dan tudi v mojem imenu in v imenu Darsa, ki je upravljavec slovenskih avtocest in hitrih cest in kot tak zavezan k zagotavljanju varnega in tekočega odvijanja prometa. Pri tem se pa jasno srečujemo tudi s problematiko zastojev, pa naj bodo to razlogi za to prometne nesreče ali pač obnovitvena dela, ki se jih vedno ne da izvajati v času, ko je promet tak, da ne bi prihajalo do zastojev. In jasno s tem povezano, ob zastojih nastaja problematika pravilnega razvrščanja. Naša želja je, da v bistvu vsak tak zastoj čim prej razrešimo, kar pomeni, da voznik čim manj čaka in da se promet čim prej sprosti. S tem se pa jasno neminovno srečujemo s problemom pravilnega razvrščanja, ki pa v primeru tako prometnih nesreč, kakor tudi drugih razlogov pomeni, da lahko vozila, ki morajo priti na mesto dogodka, tja pridejo hitreje in v realnem času tudi pomagajo udeležencem recimo prometni nesreči. S tem se jasno povezano skrajšuje tudi čas celotnega zastoja, kar pa je jasno zadovoljstvo voznikov s tem večje. V Darsu se trudimo že nekaj let, da voznikom nekje dopovemo in pojasnimo, da odstavni pas, kot večinoma vozniki so prepričani, ni namenjen reševalnim vozilom in intervencijskim vozilom, ampak je temu namenjen pas med kolonama, ki nastajata na voznem pasu in na prihitevalnem pasu. S tem namenom smo že leta 2009 začeli z različnimi aktivnostmi, med katere sodi tudi izdaja zloženke, ki ste jo danes tudi videli in prejeli, in s katero voznikom poskušamo pojasniti, kako naj se razvrstijo, da omogočijo pravilno in hitrej in čim prejšnje dostopanje intervencijskih vozil. V letu 2009 so bile tako pripravljene prve zloženke, v lanskem letu pa smo to akcijo še razširili tako z dodatnimi sporočili na naši spletni strani. Posneti so bile tudi že spoti, ki voznikom prikazujejo tako posledice nepravilnega razvrščanja, ki so lahko včasih za voznike, za udeležence v prometnih nesrečah usodne, saj so ponekod pomembne tudi minute in če se pač reševalno vozilo ali gasilsko vozilo prebija do kraja nesreče dalj časa, potem je jasno ta čas za udeležence v prometni nesreči lahko tudi usoden. V lanskem letu in do sedaj smo praktično razdelili že več kot 30 tisoč zloženk in s tem nekako pojasnili voznikom, vendar v praksi še vedno ugotavljamo, da to ne zadošča, zato tudi ta današnja predstavitev, ki jo boste videli po tej novinarski konferenci, s katero bomo prikazali pač tisto dogajanje v večini primerov, kjer na žalost še vedno ugotavljamo, da ni tako, kot bi moralo biti, oziroma pokazali, kakšno naj bi to dogajanje bilo. Kot sem že rekel, v bistvu s takim razvrščanjem bodo vsi udeleženci v prometu omogočali čim krajši dostop intervencijskih vozil, pa tudi sama zapora in zastoj s tem bo krajša, kar pa predvsem v zimskem času, ko so neugodne vremenske razmere, pa tudi v poletnem času, ko so vročine velike in ljudje neradi in negodujejo ob čakanju v avtomobilih, se bo ta čas zastoja skrajšal in s tem bomo zagotavljali, kot sem že rekel, tako varno in tekoče odvijanje prometa. Z naše strani apel vsem udeležencem prometu, upoštevajte pravila, navodila, usmeritve, ki jih dobite tako ob, bom rekel, šolanju za voznika, kakor tudi skozi medije in skozi take predstavitve, kot je današnja. Hvala.
Hvala lepa. Zdaj vam beseda podajam direktorju uprave za zaščito in reševanje, gospodu Darku Butu.
Hvala lepa. Lep pozdrav tudi s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Namreč tudi mi se pridružujemo takšnim akcijam, predvsem preventivnim akcijam, saj ocenjujemo, da je najpomembnejši dejavnik za uspešno izvajanje intervencije na avtocestah čas dostopa reševalcev do mesta dogodka. Namreč že ob izgradnji avtocestnega križa smo se zavedali te problematike in takrat smo pravzaprav pristopili k izdelavi prvih ocen ogroženosti oziroma načrtov zaščite in reševanja, kako ukrepati v primerih ne samo nesreč na avtocestah, temveč tudi množičnih nesreč, ampak tudi nesreč v predorih, ki so se takrat pravzaprav gradili na območju Trojan. Iz tega naslova seveda smo vzpostavili tako imenovani inštitut predorskih gasilcev, katerega upravljajo gasilske enote širšega pomena, ki imajo za upravo zaščito reševanja sklenjeno pogodbo in imajo za ta namen podeljeno koncesijo. Prav tako smo uvedli institut portalnih gasilcev, to so gasilci, ki smo jih pravzaprav izbrali v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in pa z regijskimi gasilskimi poveljstvi. Približno 600 jih je v Sloveniji. Za vse te smo pravzaprav izvedli tudi programe usposabljanj in pa zagotovili dodatno opremo. V zadnjem času smo se ukvarjali predvsem s psihološko pomočjo, ne samo tistim, ki so reševani, ampak tudi prvim posredovalcem, to je gasilcem, pripadnikom nujne medicinske pomoči, policistom. In pa čisto v zadnjem času seveda razvijamo še prikolice za množične nesreče. Trenutno jih imamo razdeljenih 6 po Republiki Sloveniji na avtocestnem križu. V letošnjem letu še bomo predali zadnjo pravzaprav v uporabo. In mislimo, da smo na ta način nekako pokrili tudi ta del ukrepanja. Kot sem že po uvodoma povedal in tudi da ne ponavljam seveda obeh mojih predhodnikov, izjemnega pomena pa je čas dostopa, da reševalci pridejo do mesta nezgode, kar pa je seveda pogoj, da se vsa vozila pravilno razvrstijo na avtocesti. Hvala lepa.
Hvala lepa. Preden gremo na sam kraj poligona, bom predala besedo gospodu Branetu Leganu, on je danes današnji glavni koordinator samega dogajanja, kjer bomo najprej prikazali nepravilno razvrščanje na avtocestah, kasneje pa še pravilno prikaz. Gospod Branet,
lepo okay, hvala. Lepo zdrav vsem, seveda v imenu Avtomoto Zveze in Centra varne vožnje tukaj na Vranskem. Mogoče mi samo poudaril par tistih pomembnih elementov, ki so odločilni v ob nastanku neke take ovire, ali je to prometna nesreča ali pa neka druga ovira na cesti. Seveda prva je hitrost, ki je obvezna oziroma nekje dovoljena na avtocesti in seveda s katero se potem ta vozila premikajo. Drugo je potem varnostna razdalja in seveda spremljanje vsakega voznika nekega aktivnega prometa in tiste prometne situacije, ki je pred njim. Seveda, če se pred nekom zgodi neka taka prometna situacija, se pravi nesreča ali pa nenadna ovira, je že od njega odvisno, kako bojo vsi ostali vozniki za njim odreagirali, se pravi uporaba vseh 4 varnostnih utripalk in seveda pravilno odreagiranje, da že ta prvi takoj zavzame tisto pravilno pozicijo, če je na levem prehitovalnem pasu skrajno levo, kar je bilo že omenjeno, in seveda, če je na desnem pasu skrajno desno. In tudi že ostali vozniki nekje mogoče povzamejo to obnašanje teh prvih. Seveda, ker je pa to dokaj, lahko rečem, kar neka neznana zadeva, s to se sicer ukvarjamo tukaj tako na centru varne vožnje in voznike in te udeležence v naših tečajih opozarjamo, jih seznanjamo tudi v tem delu, se potem vsa ta kolona, ki se nabere, kar naenkrat razbije in nastane ogromen problemov. In to je tisti del, ki ga bomo danes prikazali, zadeva bo igrana, čeprav lahko rečem, da smo z lahkoto to zaigrali, ker so take navade naših voznikov. In seveda potem drugi del, ko bo ponovitev, pa prikaz tiste pravilne postavitve oziroma pravilne reakcije vsakega voznika, ko naleti na tako situacijo na cesti. Tako da verjamem, da boste z lahkoto prepoznali vse razlike in pomembnosti, predvsem za dostop vseh intervencijskih vozil, od policistov, reševalcev, gasilcev in vseh ostalih potrebnih služb, ki so potem nujno potrebne za intervencijo in reševanje na takem kraju. To bi bilo za enkrat zdaj.
Hvala lepa. Zdaj smo s tem uradnim delom smo zaključili. Vsi posamezniki so vam na voljo za izjavo, želite od njih pobrati. Hkrati vas vse vljudno vabim na poligon, kjer si boste lahko posneli tudi samo dogajanje. Se mi zdi, da iz vrhnega nadstropja mogoče še boljše snemati, kukaj iz spodnega, tako to je vaša odločitev. Ne glede na vsem skupaj, no, jaz bi se na koncu tudi zahvalila vsem prostovoljcem, ki danes sodelujejo, ki se res svojim časom, svojo prisotnostjo tukaj pri nas, tako da vsem hvala lepa in današnjim predstavnikom in pa seveda vsem vam medijem, ki ste se vzeli čas in prišli to tudi posneti.
Mogoče samo za informacijo, tako da boste vedeli, koliko imate časa, da lahko se pripravite, čez 10 minut, rečemo približno okrog 11. ure, bomo mi štartali, oziroma bomo skoordinirali, tako da bi bilo vse lahko pripravljeno, da boste imeli čas tudi vi se pripravljati.
Na voljo se vam pa seveda tam je tudi Matjaž za izjavo, na Matjaž Leskovar strani policije, noter so tudi, ko bi prišli nazaj reševalci in pa gasilci, ter pa predstavniki dela na cesti.
Hvala. 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 Hvala.